Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir. Növbəti xəbərlərimiz isə 2 saat sonra olacaq. Hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Kontekst verilişi davam edir. Kənd təsərrüfatına ayrılan milyonlar necə yoxa çıxdı? Azadlıq Radiosunun müxbiri xaricdən cins inək alınması və başqa sifarişlər üçün ayrılan pulların aqibətini araşdırıb. Neçə illərdir ki, Transparency International, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı, dünya ölkələrində korrupsiyanın yayılması hesabatında Azərbaycanı vəziyyətin ən pis olduğu ölkələr sırasına, geridə qalan Afrika ölkələri ilə bir sıraya qoyur. Azərbaycan rəsmiləri isə belə hesabatları qərəzli və əsassız adlandırırlar. Azadlıq Radiosunun araşdırması kənd təsərrüfatı sektorunda araşdırma aparan dövlət orqanlarının sənədlərinə də əsaslanır. Natiq Zeynalovun reportajını dinləyək.
Agrolizing Səhmdar Cəmiyyəti 2005-2009-cu illərdə ölkəyə 208 milyon manata qədər. Gömrük Komitəsi isə cəmiyyətin bundan 33 milyon manat az mal gətirdiyini bildirir. Buna başqa Almaniyada 1000 baş cins inək alınmasına 3 milyon manat ödənib. Amma ölkəyə cəmi 770 inək gəlib çıxıb. Bunlar Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti haqqında Müxalifət qəzetinin ya da İctimai Təşkilat ekspertlərinin yazdıqları deyil. Bunları cəmiyyətin 2005-2009-cu illərdə fəaliyyətini araşdıran Dövlət Nəzarət Şöbəsi yazır. Şöbə bu barədə bu ilin martında prezidentə arayış təqdim eləyib. Agrolizing cəmiyyətini prezident 2004-cü ilin oktyabrında yaradıb. Əsasnaməsinə görə o, müxtəlif ölkələrdən texnika, emal avadanlıqları alaraq güzəşli qiymətlərlə fermerlərə lizingə verməli. Yüksək məhsullar toxum sortları, damazlıq malqara alıb yenə də yüngül şərtlərlə kəndlilərə verməlidir. Əkinçiliyi həvəsləndirməli, xüsusən taxıl əkənlərə dövlətin subsidiyalarını paylamalıdır. Amma, məsələn, hökumətin strateji məhsul saydığı taxılçılıqda cəmiyyətin son 5 ildəki cəhdlərinin nəticəsi haqqında Dövlət Nəzarət Şöbəsi bunları yazır. Məhsuldarlığın artırılması üçün texnika və agrokimyəvi maddələrin alınmasına dövlətin milyon manatlarla pul xərclənib. Amma nəticə nədir? 2004-cü ilə baxanda 2009-cu ildə taxıl üzrə məhsuldarlıq cəmi 0,1 sentner artıb. Agrolizing Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Əli Bayramov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həqiqətən də Dövlət Nəzarət Şöbəsinin təşkil elədiyi komissiya bu ilin əvvəlində onun rəhbərliyi elədiyi qurumu yoxlayıb. Amma yoxlamanın nəticəsində hər hansı ciddi qanun pozuntuları aşkar edilməyib. Əli Bayramov yoxlamanın yekunları haqqında onlara hansısa protokol, arayış da verilmədiyini deyir.
Əgər bir siqnal olsaydı, ciddi bir məsələ olsaydı, yəqin ki, bizim bir idarəçiliyimiz Kənd Təsərrüfat Nazirliyində idi, yəqin ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə göndəriləcəkdi, oradan da tədbirlər görüləcəkdi. Yəni, bizim təşkilatda bu yoxlama ilə əlaqəli töhmət alan, işdən qovulan belə bir hallar olmuyor.
Amma Dövlət Nəzarət Şöbəsinin hazırladığı arayışda çox ciddi nöqsanlardan bəhs olunur. Məsələn, qeyd olunur ki, dövlət büdcəsinə alınan texnikanın yarıya qədərini Agrolizingdə öz yaxın adamlarına paylayıblar. Arayışda kombayn təmiri ilə bağlı maraqlı bir məlumat qeyd olunur. 2008-ci ilin avqustunda Xəzər Sənaye Quraşdırma Müəssisəsi ilə bağlanan müqavirəyə əsasən kombaynların təmirinə 52 min manatdan çox pul köçürülüb. Sənədlərdən belə məlum olur ki, həmin müəssisə 33 rayonda 250 kombaynı cəmi 3 günə təmir eləyib. Yaxud gübrə barədə. Arayışa görə 2008-ci ildə alınan gübrənin böyük hissəsi satılmadığı halda, birinci müqavilədən cəmi 2 ay sonra gübrəyə təcili tələbat yaranması əsas gətirilib. Bu əsasla da əvvəlki müqavilədən 120 manatdan çox baha qiymətə eyni şirkətlə birbaşa müqavilə bağlanıb, həmin şirkətin hesabına 10 milyon manat pul köçürülüb. Sənəddə Almaniyadan Azərbaycana cins inək gətirilməsi üstündə də şübhəli maliyyə əməliyyatı haqqında bəhs olunur. Belə ki, 2008-ci ildə 1000 baş cins inək alınmasına 3 milyon manat pul köçürülüb. Amma ölkəyə cəmi 770 inək gəlib çıxıb. Keçən ilin mayında isə təzdən başqa bir müqavilə bağlanaraq 29 inək verməsi üçün həmin şirkətə 130 min manatdan çox pul köçürülüb. Amma bu 29 inək hələlik Azərbaycana gəlib çıxmayıb. Dövlət Nəzarət Şöbəsi Prezidentə göndərdiyi bu sənədin sonunda həm də qeyd edilir ki, göstərilən qanun pozuntuları cəmiyyətin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin ciddi araşdırılmasına əsas verdiyindən sənədlər Baş Prokurorluğa göndərilə bilər. Amma Baş Prokurorluqda sənədin onlara gedib çıxıb çıxmadığını və bu barədə cinayət işinin açılıb-açılmadığını öyrənmək mümkün olmadı.
Natiq Zeynalovun araşdırması. Azərbaycanın kənd təsərrüfatının ən çox inkişaf eləmiş bölgələrindən biri də Kür ətrafı bölgələr idi ki, bir neçə ay qabaq su altında qaldı və daşqınlar xeyli insanı orada evsiz, eşiksiz qoydu. Dövlət orqanları onların bəziləri üçün ev tikdilər, amma hələ ki növbə gözləyənlər öz damının olacağı günü səbirsizliklə gözləyənlər var. Azərbaycanda havaların kəskin pisləşdiyi bir vaxtda onların vəziyyətinin necə olması ilə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı maraqlanıb. Su çəkiləndən sonra evlərinə qaydanların da problemi çıxıb, hətta evi uçanlar da var. Reportajı dinləyək.
Payız gələli yay daşqınlarında evləri, həyətləri su altında qalmış Sabirabad kəndlilərinin dərdinin üstünə dərd gəlib. Yağışlar başlayıb, havalar soysa da evsiz qalanların daldanacaq yeri yoxdur. Onlar hələ də tikilməkdə olan evlərə köçəcəkləri günü gözləyirlər. Amma belələrinin vəziyyəti şükürlüdür deyəsən. Mürsəllik kənd sakini Fərəc Kərimov deyir ki, yağışlar başlayandan qəzalı evlərin bir neçəsi ya uçub ya da uçmaq üzrədir. Bu evlərə əncam çəkənsə yoxdur. Elə Azada kənddə də yağış evlərə yeni-yeni ziyan vurur. Kənd sakini Hacağa Qafarov deyir ki, su altında qalan bəzi evlər quruduqca oradakı çatlar dərinləşməyə, böyüməyə başlayıb.
O köhnə evlərdən hansı ki kiçik çatlar vardı, indi çatlar böyüyür. Yəni quruduqca böyüyür. Hardasa bir 10-15 dənə belə sinə evdir. Bizə tikmək məcburiyyətindədir. Başqa cür yol yoxdur. Hansı ki onlara demişdilər bərpa bərkitmə, amma indi bərpa bərkitməyi onlara uca ayrıdan ev kimi. Bir neçəsi uçub, hardasa 5-6 dənə ev uçub.
Hacağa Qafarov. Azada kəndin icra nümayəndəsi Amir Məlikovsa Azadlıq Radiosuna deyir ki, narahatlığa əsas yoxdur. Oktyabrın sonuna kimi ev uçanlar yeni evlərinə köçəcəklər. Artıq 100-ə də evin damı vurulub. O ki qaldı qəzalı və ya yağışdan sonra uçmağa başlayan evlərə.
Düzdür. O komissiya gəlib gedəndən sonra uçan evlər də var. Orada komissiyanın gəlişini gözləyirik ki, komissiya gəlib onlara özləri baxıb rəy verməlidirlər. Qaldı ki, o kimsə çöldə qalıb, çöldə hələ ki qalan yoxdur.
İcra nümayəndəsi Amil Məlikov. Daşqından sonra yararsız hala düşən evinə əncam çəkilməsini istəyənlərdən biri də Mürsəlli kəndindən olan Əlimağa Zeynalovdur. Onun sözlərinə görə komissiya evinin yararsız olmasına da rəy versə də hələ də təmir edilmir. Əlimağa Zeynalov deyir ki, ötən əsrin 60-cı illərində qamışdan tikilmiş evin bir tərəfi artıq çöküb. Odur ki, köhnə bir damda yaşayırlar. Orada ifunətdir.
2 metrə yarım su olub, evimin tərsində. Bu gün icra hakimiyyətində olmuşam. Bizə deyiblər ki, hökm sizin evlər təmir üçün yazılıb 1000 manat və 800 qurtardı. Şimdi həmin vaxt mənim uşağım operasiya düşüb əməliyyata. 500 manat ora mən xərc etmişəm. 500 manatı mən evimin çörəyinə, qədinə, fəsoxuna, kartoluna vermişəm. 1 manatım yoxdur ki, məsələn bu evi təmir eləmək. Mən 80 yaşlı anam. Bir dəqiqə qapılarda qalır.
Əlmağa Zeynalovun sözlərinə görə artıq neçə həftədir yollarda qalıb. Vəziyyətlə bağlı icra hakimiyyətinə gedir, deyirlər ki, bizlik deyil, Bakıya get. Bakıya gedir, deyirlər, bu işlə icra hakimiyyəti məşğuldur. 20 gündür ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerdəki əməkdaşını tapa bilmir ki, evinə yeni baxış keçirilməsi üçün ərizəsini ona versin. Elə biz də gün ərzində nə rayonun icra başçısı, nə də onun müavini Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri ilə əlaqə yarada bildik. Fəlakətin nəticələrini aradan qaldırmaqla məşğul olan hökumət komissiyasının işindən narazı qalan 19 nəfər Sabirabad və Saatlı sakini məhkəməyə müraciət hazırlaşır. Bu məlumatı Azadlıq Radiosunun Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oqtay Güləliyev verib. Onun sözlərinə görə kənd sakinləri komissiyanın işinin yaratmaz olması qənaətindədirlər.
Əksər evlər təmir olunmuyub, infrastruktur bərpa olunmuyub, təsərrüfat bərpa olunmuyub.
Oqtay Güləliyev, Mürsəlli kənd sakini Fərəc Kərimov deyir ki, qış qapını kəsdirib cəmaat evinə yığışa bilmədiyi bir yana yaza çıxmağa azüqə də yoxdur.
90%-nin azüqəsi yoxdur. Qəti yoxdur, taxılı yoxdur, unu yoxdur, yeməyi yoxdur. Şu daşqın ərzində 3 dəfə də yardım veriblər bizə. Kimsə qonum qonşudan çörək aparır, yiyir, pis gündədir.
Fərəc Kərimov, əyəcan doğransa odur ki, yağışlar intensivləşib deyə Kürün səviyyəsi yenidən qalxa bilər. Mütəxəssislərə görə su artarsa yeni fəlakət qaçılmazdır.
Şahnaz Bəylərqızının söhbəti Azərbaycanın başqa bir bölgəsində. Daş Salahlı kəndində Qazaxda Akord Şirkətlər Qrupunun tikdiyi sement zavodu kənd sakinlərini qorxuya salıb. Bununla bağlı video süjetə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Saytımızda yeni layihələr haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Məsələn, İslam və Demokratiya. İslam dini ilə bağlı istər bilgilər olsun, məlumatlar olsun, istərsə də bununla bağlı keçirilən müxtəlif mübahisəli mövzularla bağlı keçirilən forumlar, müzakirələr olsun, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun İslam dininə aid olan İslam və Demokratiya səhifəsində əksini tapıb, burada həm də başqa dinlərə, xristianlıq və başqa dinlərə aid olan məlumatları da əldə eləyə bilərsiniz. Saytımızın başqa bir yeni layihəsi isə Pul və biznes adlanır. Siz burada istər Bakıdakı, Azərbaycandakı ev qiymətləri, birjalardakı səhmlərin qiyməti bununla yanaşı həm də müxtəlif iqtisadi mövzularda araşdırmaları, dünya mediasında gedən xəbərləri və məqalələri oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam edir. Zaqatalada'dan olan bir qrup dindar iddia edir ki, qorxularından evlərinə qayda bilmirlər. Bu haqda birazdan.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi başa çatandan sonra, təxminən 18 dəqiqədən sonra siz şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz. Bu, seçkidə namizədlərin gəlirləri ilə, gəlir bəyannamələri ilə bağlı veriliş olacaq. İndi isə kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti mövzumuz da elə seçki ilə bağlıdır. Seçki ərəfəsində qarşılıqlı pozuntu iddiaları səslənməyə başlayıb. Bir tərəfdən müxalifətdən olan bəzi fəalların namizədliyi qeydiyyata alınmır. Onların qanun tələblərini pozduqları iddia edilir. Amma o bir tərəfdən müxalifətçilərin özləri seçki komissiyalarını onlara qarşı müxtəlif bəhanələrlə haqsızlıq elədiklərini deyirlər. İmza toplama kampaniyası yekunlaşır, amma namizədliyini irəli sürənlərdən bəziləri əlavə imza vərəqələri ala bilməmək və başqa bu kimi problemlərlə üzləşdiklərini bildirirlər. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Parlament seçkisində imza toplama kampaniyasının bitməsinə az qalıb. Deputatlığa namizəd olmaq istəyənlərin bəziləri isə yox yerdən problemlə üzləşiblər. Kimisi xəbər alır ki, təşviqat başlamasa da artıq onun şəkillərini yayırlar. Bu da qanuna ziddir. Kimisi əlavə imza vərəqi istəyir, ala bilmir. AXCP Müsavat blokunun 73 saylı Lənkəran seçki dairəsindən vahid namizədi Yadigar Sadıqov isə imza vərəqlərini təhvil vermək üçün lazım olan gəlir arayışını təqdim edə bilmədiyindən şikayətçidir.
Bu rəhbər arayışı alıb əlinə baxdı və göstərdi ki, o güya keçmiş müəllim sözü yazılmalıdır və o məni güya işdən çıxarıb. Hərçən indiyəcəm mənə bu haqda nə əmr təqdim olunub, nə əmək kitabsam qaytarılıb. Keçmiş müəllim sözünün yazılmadığını bəhanə yətirib arayış verməkdən imtina elədi.
Yadigar Sadıqov arayış ala bilməməsi ilə bağlı həm dairə, həm də mərkəzi seçki komissiyalarına şikayət edib. Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru Asif İskəndərov isə Sadıqova arayış hazırlandığını deyir.
Gəlirliyi ilə bağlı o başqa cür arayış istəyib. O arayışa o deyilib ki, həmin o başqa cür arayış olmaz. Bax, həmin müddətdə ki, o işləyib, o iş müddətində aldığı arayış haqqında formaya hazırlayıblar və haçan istəsə götürə bilər.
O bir dedi ki, arayış hazırdır, mən getdim, baş mühasib vermişdi, sadəcə Asif müəllim dedi ki, burada keçmiş müəllim sözü yazılmalıydı və yaxud nə olmalıydı.
Bəli, bəli, bəli.
Ona görə də deyir, mənə arayış vermekten imtina elədilər.
yox arayış verməkdən imtina eləmək ehtiyac yoxdur, amma keçmiş müəllim yazılmalıdır.
Daha bir şikayət isə Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasından gəlib. Partiyanın 39 saylı Kəpəz 1-ci seçki dairəsindən namizədi Yunis Nuri isə dairə seçki komissiyasının sədrinin ona imza vərəqlərini verməməsi ilə bağlı təzyiq göstərdiyini iddia edir.
Getdim ki, imza vərəqlərini verəm. Mənə məsləhətçi ki, bunu vermə. Mən dedim ki, niyə verməyim? Deyir, sonra deyir, tapşırıqlar ki, mənə də təzyiq olur. Mən xahiş edirəm, mən dosyana, yəni mənim bir dost kimi qabirlər, yəni bir şeydim, vermədi. Dedim, yox, axı, mən nəfər verməyim bunu. Dedi, sonra dedi, baxmayacaqlar.
Yunis Nuri bu təklifdən hədədən narahat olub. O, imza vərəqlərini dairə seçki komissiyasına təqdim eləsə də, surətlərini də çıxarıb bir nüsxəsini Mərkəzi Seçki Komissiyasına, o birini də partiyaya göndərib ki, birdən problem yaransa, əlində sübut olsun. Onu da əlavə edir ki, sədrlə söhbətinin bir hissəsini lent alıb. Amma Dairə Seçki Komissiyasının sədri Eldar Əhmədov Yunis Nureni təksib eləyir. Deyir ki, onun imza vərəqlərini alıb aktında veriblər. Heç kim heç yerdə ona təzyiq göstərməyib və 7 gün ərzində Yunis Nuriyə cavab veriləcək. Seçkiyə qatılmaq istəyən siyasi bloklardan Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, bəzi dairələrdə namizədlərə ya əlavə imza vərəqləri vermirlər, ya da dairənin ərazisində yaşayan bir çox sakinin şəxsiyyət vəsiqəsini yığıblar ki, seçicilər imza verə bilməsin. Namizədlərin qohum-əqrabasına təzyiq ilə bağlı da şikayətlər gəlir. Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin sədri müavini Bəşir Süleymanlı deyir ki, onlar da apardıqları monitoring zamanı bir sıra pozuntular qeydə alıblar.
İmza vərəqələrinin verilməməsindən bağlı, bir də imza vərəqələrinin yoxlanması zamanı imzaların, xeyli sayda imzaların çaşa çıxarılmasından bağlı. Bu, deməli, əksər dairələrdə bu baş verirdi. Ən çox da müxalifətdən və bir tərəf olan namizədlərə qarşı bu hallar müşahidə olunur.
İmza toplama zamanı təşkilatın qeydə aldığı seçki pozuntuları ilə bağlı ayrıca hesabat veriləcək. Bunu da Bəşir Süleymanlı deyir.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Zaqatalanan olan bir qrup dindarı deyilir ki, qorxularından evlərinə qayda bilmirlər. Azərbaycanda İslamçı ekstremistlərin olması bir fakt indiyəcəm bir neçə belə qrupları mühakimə eləyib həbs cəzalarda kəsiblər. Amma Zaqatalanan olan dindarlar bildirirlər ki, onların adını ekstremist qoyub haqsız təqib eləyirlər. Zaqatalaya gedən kimi tutub zorla saqqallarını qırxırlar. Bu iddiaları Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kəbiran Dilavərli araşdırıb.
Zaqatalada uzun saqqalı dindarlara qarşı təzyiqlər artıb. Polis bizi harda görürsə, tutub şöbəyə aparır, təzyiqlərə məruz qoyur, saqqalımızı qırxır. Bunu Azadlıq Radiosuna rayonun Yuxarı Talak kənd sakini Allahyar Yusubov deyir. O bildirir ki, saqqalına görə sonuncu dəfə onu sentyabrın 28-də rayon polis şöbəsinə aparıb işgəncə veriblər.
Əvvəl dəfələrlə olub, aparılmışam, döyülmüşəm, söyülmüşəm. İndi də axırıncı dəfə də mənim başıma gəlib bu sentyabrın 28-i. Mən apardılar polis şöbəsinə. Deyirəm, məni niyə aparırsınız? Mənim cinayətim var, yoxsa mənim haqqımda bir sanksiya var, nə var? Zorla maşına basıb apardılar polis şöbəsinə. Yəni söyüş, döymək. Üzr istəyirəm, yəni aşağıma məni vurdu. Ürək nahiyəmə zərbəli yumruq vurdu. Su istəyirəm, Allahım bir içki suyunu vermirlər. Belə yıxılmışam, polisin müavini var. Gəlir ayaqqabı üzümə sürtür. Nəyə görə? Deyir ki, sən niyə saqqal saxlayırsan? Rəis deyir, Zaqatalada olmaz. Sürüyə-sürüyə aparırlar prokuraturaya, atırlar. Oradan da sonra prokuror deyir ki, bunu buraxın evə.
Allahyar Yusubov deyir ki, saqqal məsələsinə görə şəxsiyyət vəsiqəsi də ala bilmir. Zaqatalanın başqa bir sakini Abakır Qaziyev isə deyir ki, sonuncu dəfə saqqal qırxma əməliyyatından sonra o rayonu tərk eləməli olub. 3 ildir ki, evinə, ailəsinin yanına 3 aydan bir, 5 aydan bir gizli gedir.
Dəfələrlə getmişəm, mən onu söyüblər, tərk ediblər, saqqalını qırxıb buraxırlar. Saqqalı qırxından sonra tərk edirlər, sonra şəkillərini çəkirlər. Saqqallı və saqqalsız vəziyyətdə sonra göstərir ki, görürsən necə qəşəng olmamısan. Mən axırıncı dəfə qırxmağa razı olmadım. Tutdular 3 nəfər, qollarımı dala vurdular, qandalladılar, ayaqlarını aparıb mən saqqalımı qırxdılar. Siz deyir, başqa işlərlə məşğul olursunuz, dövlətə qarşı çıxırsınız, nə bilməyəcək.
Rayonun başqa bir sakini Mustafa Kazımov da təzyiqlərə görə Zaqatalaya az az getdiyindir.
Qad qoyurlar, Vahabi. Şəhərə çıxa bilmirəm bunların əlindən, məsəl üçün rayonda gedəndə. Nəyə görə belə olmalı? Yəni demokratiyadırsa, müstəqillikdirsə, biz nəyə görə belə gəzməyə qorxuruq?
Zaqatalıdan olan dindarlar deyirlər ki, başlarına gələnlərlə bağlı ombudsmana, prezident aparatına və başqa dövlət qurumlarına şikayət eləsələr də şikayətlərinə cavab verilmir. Deyilənlərlə bağlı Zaqatalı rayonunun polis rəisi Faiq Şabanovla onun müavini Kəmandar Həsənovla əlaqə saxlamaq istədik. Hər dəfə növbəçi hissədən zənglərimizə cavab verəndə dedilər ki, nə polis rəisi, nə də onun müavini yerində yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Orxan Mənsurzadə isə deyir ki, polis istənilən bölgədə uzun saqqallı, qısa şalvarlı adamları gördükdə ən azından onların qanunsuz, radikal dini cərəyanların nümayəndələri olub olmamasını aydınlaşdırmaq üçün profilaktik söhbət üçün şöbəyə dəvət edə bilər.
Bu da onların vəzifə borclarından biridir ki, bu kimli uzun saqqal ya da qısa şalvarla gəzir. Bunların nə işlə məşğul olmaqlarının sırf o mənada şəxsiyyəti müəyyənləşdirmə və həmin o cərəyanların mənsub olub-olmamağı aydınlaşdırmaq üçün şöbəyə dəvət edə bilərlər. Komandar Əsədov da bunu etiraf edir ki, rəis müavinində həmin adamdan belə profilaktik söhbət aparıb. Bunun ayına bilim orada saqqalının qırxılması belə bir söhbət ümumiyyətlə əsassızdır. Deyirsə ki, ayına bilim mən rəis belə hədələr işgəncə verdi. Bunlar hamısı həqiqətdən uzaq olan iddialardır.
Dini ekspert Elşad Mülisi deyir ki, bu davranış dindarların hüquqlarının, azadlıqlarının pozulmasıdır. Belə davranış onları radikallaşdıra bilər.
Çünki insanın özünün etiqad elədiyi, inandığı hər hansı bir məsələyə bu cürə yanaşdığı zaman təbii ki, o insan qarşısındakı insana adekvat cavab verməyə çalışır. Bu eyni zamanda insan haqlarına qarşı təcavüzdür. Çünki heç bir qurum, heç bir qayda, qanun belə bir şeyə imkan verə bilməz ki, kiminsə hər hansısa bir formada saqqalını mı, hər hansısa bir qadağa mı eləyəsiz. Azərbaycanda dini etiqad azadlığı haqqında qanun var. O qanunda da təbii ki, belə bir şey göstərilmir. Belə bir məsələdə dindara məhz bürokratik əngəllər törədən bu şəxsləri məhkəməyə versələr, ümid edirəm ki, inşallah müsbət nəticə alarlar.
Azərbaycanda dini azadlıqların pozulması beynəlxalq təşkilatların da hesabatlarında yer alır. Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda dini azadlıqlar haqqında illik hesabatlarında da göstərilir ki, din azadlığının məhdudlaşması mülkiyyət mübahisələrində saqqal və baş örtüyü bəzi yerlərdə azan səsinə qoyulan qadağalarda özünü göstərir. Dövlət Departamenti bildirir ki, hökumət vətəndaşların əksəriyyətinin din azadlığına hörmət etsə də qeyri-ənənəvi dini icmaların üzvləri istisnadır.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Dindarlarla bağlı son məlumatları Zaqatala'dan olan dindarların iddiaları ilə və bunun araşdırılması ilə bağlı mövzunu davam elətdirəcəyik və bu yaxın zamanlarda yenə də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında öz əksini tapacaq İslam və Demokratiya bölümündə. Saytımızda həm də biz forumlar keçiririk və növbəti forumun sualı belədir. Yeni taksilər sərnişinlərin cibinə necə təsir eləyə biləcək? Bu da bu yaxınlarda eşitdiyiniz kimi Bakıya London taksi şirkəti tərəfindən istehsal olunan yeni taksilər, müasir taksilər gətirilib və bununla bağlı saytımızda müzakirə keçirilir ki, bu sərnişinlərin cibinə necə təsir eləyəcək. Amma deyəsən, forumda müzakirələrin istiqaməti başqa yönə gedib. Məsələn, Musa qeyd eləyir ki, düzəlmişdi hər yarağımız, qalmışdı saqqal darağımız. Başqa bir dinləyicimiz yazır Bakıdan, anonim imzasını qoymayıb. Bu hökumət nə edir? Deyirsiz, pisdir. Yaxşı sideniyaları olan, olmayan sarımsaq iyi verən taksilərin əvəzinə təmiz təzə maşınlar gətiriblər. Bunun nəyi pisdir ki, qiyməti də ucuz. İzmirdən bir dinləyici yazır, Firudin imzalı, taksilərin gəlməyi, köhnələrin qaldırılması çox gözəl şeydir. Amma monopol olması təhlükəsi var. İqtidardakı partinin adamlarına verilir həmişə və hər yerdə bu çox pis bir durumdur, ədalətli deyil. Əgər müzakirədə siz də iştirak eləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytında forum bölümünə daxil ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıya rayonlardan çəkilən su kəməri axır ki, yekunlaşdı tikintisi və yaxın günlərdə prezidentin ad günündə onun açılışı gözlənir. Bunu beynəlxalq media yazır və qeyd eləyir ki, bu Bakının içməli su probleminin həllinə bir xeyli köməklik göstərə bilər. Bakının içməli su probleminin tarixi isə çox uzundur. Hələ 100 il qabaq Bakıya milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev şimal bölgəsindən su çəkdirəndə bunu çox böyük bir hadisə kimi o vaxt qeyd eləmişdilər və indinin özündə də necə deyərlər onun atasına rəhmət oxuyurlar. Amma indi yeni çəkilən su kəməri o qədər böyük layihədir ki, bunun çəkilməsinə 1 milyard dollara yaxın pul xərclənib. Tikintisi də bir neçə il idi ki, uzanırdı, neft fondundan ora 100 milyonlarla vəsait ayrılırdı hər il, amma tikintisini başa çatdırmaq mümkün olmurdu. Nəhayət ki, həmin layihə yekunlaşıb. İndi sual yaranır ki, bu kəmərin çəkilməsi ilə Bakının su problemi bir dəfəlik həll oluna biləcəkmi, yoxsa yenə də problemlər qalır? Elxan Nəsiblinin reportajını dinləyək.
Dekabrın 24-ü Azərbaycan prezidentinin anadan olduğu gün Bakıya yeni su kəməri işə düşəcək. Buna hökumətdəki mənbələr yurejanet.org deyiblər. İndiki vəziyyət isə belədir ki, Azərbaycanın nefti deyəsən içməli suyundan çoxdur. Azərbaycan əhalisinin yarıdan çoxunun içməli suya daimi çıxışı yoxdur. Bakıda suyun miqdarı problemi var, regionlarda isə problem suyun keyfiyyətindədir. Bunları yazan Yureja View xatırladır ki, Bakı suyu Kürdən və Ceyranbatan su anbarından alır. Ancaq Bakının sürətlə artan əhalisini su ilə təmin etməyə bu iki mənbənin gücü çatmır. Azərsuda işləmiş iqtisadçı Natiq Cəfəri deyir ki, Bakı əhalisinin 87% suyu rasionla alır. Bunlardan təxminən yarısının suyu gündə 7 saat gəlir, səhər 3 saat, axşam 4 saat. Qalan yarısının suyu sutkada cəmi 4 saatdir. Natiq Cəfəri deyir ki, Bakının Sovet dövründə qurulan infrastrukturu 2000-ci ilə Bakı əhalisinin 1,5 milyon olacağına əsaslanırdı. Buna görə də indi 3,5 milyon əhalini sutkada 24 saat su ilə təchiz etmək mümkün deyil. Bakıda su ilə bağlı bu vəziyyəti düzəltmək üçün Oğuzdan Bakıya 870 milyon manatlıq, yəni təxminən 1 milyard 100 milyon dollarlıq su kəməri çəkilir. Prezidentin 49-cu ad gününə açılışı gözlənilən kəmər məhz bu kəmərdir. Natiq Cəfəri deyir ki, əgər kəmər tam gücü ilə işləsə, Bakıdakı bütün evlərə sutkada 12 saat su veriləcək. Ancaq bu kəməri qiymət baxımından ciddi tənqid edənlər də var. Milli büdcə qrupu kəmərin qiymətinin göyə qaldırıldığını deyir. Xərcləri Dövlət Neft Fondundan maliyyələşən kəmərin qiyməti 2008-ci ildən bəri 2 dəfə qalxıb. Kəməri tikənlər kəmərin bahalanmasını işığın və tikinti materiallarının bahalaşması ilə izah edirlər. Azərbaycanın su problemini öyrənən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, Bakıya su verilməsi problemin bir tərəfidir, əsas problemlərdən biri də su itkisidir. Su itkisi nə qədərdir sualına Azər Mehdiyevin cavabı budur ki, korrupsiyaya və mövcud boruların vəziyyətinə görə Bakıya verilən suyun 30% itirilir. Azərbaycan regionlarında problem isə suyun keyfiyyətindədir, hərçənd suya çıxış da problemdir. BMT-nin məlumatına görə Azərbaycan kəndlərində evlərin cəmi 19%-nin həyətində su var. Azər Mehdiyev deyir ki, içməli suya çıxışın milli strategiyası olmadığına görə kənd əhalisi məcburdur su problemini özü həll eləyə. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Leyla Tağıyeva deyir ki, suyun keyfiyyəti daima yoxlanır və su ilə bağlı ciddi problem yoxdur. Ancaq 27 yaşlı Quba sakini Emin Kərimov Yereja View-ya bildirir ki, krandan gələn su çox vaxt sarı rəngdə olur və ondan iyi gəlir. Elə bil ki, o su kəmərindən yox, sanitariya sistemindən gəlir. Beynəlxalq təşkilatlar 2007-ci ildən bəri regionlarda su təmizləyən 80 zavodun qurulmasına 12 milyon dollar veriblər. Azərbaycan hökuməti də son il yarımda oxşar layihələrə 1 milyon manat xərcləyib. Bakının və regionların su probleminin həllində addımlar atılır, bunu danma olmaz. Ancaq yəqin ki, bir problem də bu işlərin miqyasında və sürətindədir.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə namizədlərin gəliri ilə bağlı olan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.